Ja, riktig god kveld alle sammen. Jeg mener det var kong David som måtte ha noen harpespillere før han kunne begynne å profetere. Så hvis vi skal sammenligne slik, så vet ikke jeg om min profeti blir på samme kvalitet som lovsangen her. Men vi får gjøre så godt vi kan. Tusen hjertelig takk for innbydelsen og anledningen til å være her sammen med dere i kveld. Det er godt å få lov til å dele fellesskap og føle at vi er ett folk. Og jeg må si at den senere tiden så har jeg besøkt så mange forskjellige menigheter. Noen nyetablert og noen gamle, utenfor pinsebevegelsen og innenfor. Og det har vært en veldig tydelig følelse av at vi er inne i en tid der haugene skal senkes og dalene heves, og veien skal rettes ut for kongen som kommer. Og det står hos profeten, rydd Herrens vei, gjør hans stier jevne. Det betyr at det er ikke vi som har vekkelsen eller skaper vekkelsen, men vi legger til rette. Og jeg føler at det er noe som skjer i landet vårt. Og jeg føler at vi, kanskje også litt i forbindelse med Israel, det at det spredte, adspredte nasjonen kommer sammen og samles, er et veldig interessant profetisk signal. Ikke bare Juda og halve Manasse-stamme, men også de 10 stammer som man har lett etter og fortsatt leter litt etter. De skal ifølge profetiene være til stede når Messias kommer. Og det synes jeg er et signal inn til Guds menighet. Det er ikke tid til å krangle. Jeg har ikke krefter til å være med på spenninger. Jeg har ikke mer ressurser enn jeg trenger at det går med til å forkynne evangeliet. Det er ikke tid til å splitte seg opp, men det er tid til å samles og kjenne enigheten og gleden og velsignelsen. Og det kjenner jeg er godt for meg å si, godt å få være her. Og jeg får si takk for sist til lovsangerne her og til lederskapet her for den weekend vi hadde på Eidsvoll. Og jeg ser jo en gang imellom på Visjon, TV-Visjon Norge, heter det visst. En av de mest populære TV-stasjoner i Norge, er ikke det? Og du vet, når lovsangerne, lovsangskoret her, ifra dere kommer og synger, så da blir vi velsignet. Dere har en nådegave og en tjeneste der som dere skal bruke. Og så tror jeg dere treffer oss alle sammen. Jeg ligger kanskje sånn midt på. Jeg har en sønn som heter David André, som ligger liksom litt mer i ungdomsmusikk. Og så er jeg litt mer moderat. Men den sangstilen og den lovsangen som dere har, den treffer mitt hjerte. Så godt var det å være her og få lov til å høre dere og se disse barna. Interessant. Jeg tenkte på at Guds herlighet er ikke alltid slik at den syns utvendig. Du vet, ute i ørkenen sto det et telt. Det var Guds bolig. Og jeg tviler på om noen av dere campere her ville finne å bo i et sånt telt. Disse gråe, triste farvene, alle disse teppene som lå utenpå hverandre der, og det blåste ut i en ørken. Men herligheten fant du når du kom på innsiden. Der var Gud, og der bodde Gud. Der var nådestolen. Der var Herren og talte gjennom presten. Jeg tenkte på det bildet når jeg kom hit i dag. Men jeg fant jo fram. Og så ligger jo menigheten her på et høyere plan. Vi måtte opp en 2-3 trapper. Det eneste var kanskje litt loft under taket. Så derfor kastet jeg jakka. La meg før jeg leser teksten bare nevne kort at nede i kaféen så finnes denne boka som jeg skrev for 1,5 år siden, som heter Bønn, veien til Guds hjerte. Og siden jeg her og visste at det mange unge familier, så får du den for 100 kroner. Da gir jeg deg 100, og jeg håper du så takknemlig at du tar imot den 100-lappen, og så betaler du 100 på boka. Jeg vil gjerne signere den nå, der nede, hvis det går an å få ordnet det sånn, for jeg vil gjerne etterlate meg et minne fra møtet her. Den boka handler om bønn. Og jeg må bare si veldig kort at i vår familie på Lailas side, kona min side, er det en god del eldre mennesker nå som ikke har liksom vist noe spesiell interesse for å komme til tro og personlig tro. De har nok gått på søndagsskole i sin tid, og de er konfirmert, og de er oppe i 70-80-årsalderen. Så var vi hjemme hos en av dem, som alltid har kritisert kristendommen. Vi kunne aldri snakke med han og henne om kristne ting, for det var kirken og feil og mangler og uffa meg og alt hva det var, så vi måtte jo ha det hyggelig, så vi lot det være. Så var vi hjemme der. Da var han syk. Og så sa han, du, nå ser vi noen fantastiske programmer på TV. En som heter Ludvig Carlsen, en fengselsfugl som er blitt omvendt, og ikke bare det, men nå er det jo hundrevis av folk som er kommet til tro. Det må da være noe med denne kristendommen. Ja, takk og lov, tenkte jeg. Endelig går det opp for den. Så tenkte jeg, hvordan skal jeg nå dem? Så begynte jeg med et program som heter Bønneskolen. Hadde ett program i uka. Laget en 200-300 programmer. Og etter hvert, når vi kom tilbake, så hadde jeg noe å snakke med dem om. Og jeg kan godt si at en 5-6 stykker av dem er kommet til tro etter at vi begynte med de programmene og har vært hjemme hos dem og samtalt med dem. Og i fjor ble 86-åringen, onkelen til Laila, døpt. Han sa, jeg må bli frelst. Og, og så var det etter han, for det skulle han til å bli Jehovas vitne. Jeg konverterer ikke til Jehovas vitner, sa han. Jeg er og blir pinsevenn, jeg sa han. Så ble han døpt der og ba med seg sine søsken, så vi hadde jo et herlig dåpsmøte. Så tenkte jeg, det kan bli en bok. 80 kapitler, og jeg vil påstå at den er lettlest, og den passer nesten som en andagsbok til dere unge familier her. Og jeg skulle ønske å bli kvitt de som jeg hadde med meg der nede. Fordi jeg tror vi må styrke bønnelivet i det private, i vårt familieliv. Og nå snakker jeg kanskje til dere som vet alt dette og som praktiserer det. Men skulle det være en og annen som synes at dette var bra å bli minnet om, så sier jeg det. Det største som skjedde var at naboen vår, det er mange naboer i det borettslaget vi bor, bor i terrasseleilighet med utsikt utover Bunnefjorden. Så gikk det en dame forbi, og jeg har nesten ikke sett et mer bedrøvelig menneske med to krykker, og ansiktet bare fortalte at der var det mye smerte. Og så tenkte Laila en dag, hun gikk forbi, hun skal jeg prøve å hilse på. Kan du tenke deg at det kan være sånn makt i det å hilse på folk? I stedet for bare gå forbi, og det gjør du gjerne, det er hundrevis av mennesker, ikke sant? Og så ble det kontakt. Så var vi hjemme hos henne, og så sa jeg, nå skal du få en bok om meg. Denne, hvis du vil lese den. Og 4 dager etter traff jeg henne ute på gata. Fortsatt henne med krykker, så sa hun til meg, David, takk for boka. Nå har jeg begynt å be. Og jeg begynte nesten å gråte, for jeg tenkte at alt det som har vært gjort og jobbet med å lage bok, og alle programmer, det var betalt alt sammen jeg tenker på. En sjel! Og nå har vi så fin kontakt, så nå driver hun og studerer den boka. Drømmen av Messias. Og Siri er så interessert i Israel, og det er koselig å komme til folk. Hun har vært reiseleder og fartet rundt hele verden, og jeg er så begeistret for Israel, sier hun. Og da har vi en åpen anledning til å snakke om det, så nå studerer hun Messias og leter efter Jesus I det gamle testamentet. Det noen få eksemplar av den, men den vet jeg mange av dere har skaffet dere når vi var på Eidsvoll. Og det noen som ikke har fått den enda, så finns den altså også der nede noen få eksemplarer. Men den koster 200. Så nå har jeg laget god nok reklame for bestsellerne mine, får jeg si. Og jeg synes det en veldig fin anledning til å nå lengre ut til mennesker I dag, ikke bare med det skrevne. Og vi hadde en gammel predikant som heter Larsen, Severin Larsen, det ingen av dere som har hørt det navnet en gang. Han var baptist, og en av en, han elsket jo alle, og var mye og prekte hos pinsevennene. Så sier han til en av sine disipler den gangen, som heter Erling Strøm. Han var forstander I Philadelphia, og som jeg har arbeidet sammen I mange år. Så sa han, du Erling, bruk småstundene dine til å skrive. For du når lenger med det skrevne ord enn det talte. Og det gjorde Erling Strøm. Og han skrev en rekke bøker som kom I store opplag, og jeg har tenkt mye på det siden. Det bra å bruke de små stunder vi har til å notere noe, så kan det bli en bok. Og hele vår slekt på farsiden, Morten, må snakke litt om en som jeg onkel til, på farsiden, det var helt oppe I bygdene, oppover Kongsvingetrakten og inn I skogene der, Finnskogen, hvis jeg har hørt det navnet. Omtrent Finnskogen, på grensen av Finnskogen, der jeg født og vokst opp. Men tenk deg, kom det noen ganske unge evangelister med noen vesker fulle av bøker og julehefter, og kom hjem på Nerøsby, som det heter den gården, og der var en 7-8 gutter og ungdommer, gutter og jenter, som kom på barnemøtene, så kjøpte de bøker, og så holdt de møter og spilte gitar, og hele den flokken ble frelst. Og jeg tror jeg kan si at Østbyslekt hundrevis av frelste folk, takket være at det var noen som kom med en bok, med et julehefte, for det var populært I gamle dager. Og så ble det frelse, og så ble det dåp, og dåpen fant sted I Sørlikjenne. Og det ingen av dere som vet hvor det. Det Sørlikjenne. Der det abbor. Og små, ikke øret, for den blir spist opp. Men der det et koselig sted, og der gjorde de I stand til dåp. Det var I gamle, gode dager. Men vi takker Gud for de mulighetene vi har. Så hvis du har lyst til å gi bort den som evangelisering, så har du herved fått ideen av meg nå. Nå til teksten. Vi skal si litt grann her I kveld om bønnens folk som bygger Guds rike. Og da har jeg lyst til først å lese fra 1. Timoteus, det andre kapitlet, og så ifra Hebreerbrevet, det tiende kapitlet. Her heter det I den erfarne åndelig far Paulus til sin yngre venn Timoteus. Og Timoteus den som bærer urkristendomarven med seg inn I en ny generasjon. Så sier han her I 1. Timoteus 2:1. Framfor alle ting formaner jeg derfor til at det blir gjort bønner, påkallelser, forbønner og takk for alle mennesker, for konger og for alle som I høy stilling. Så vi kan leve et stille og rolig liv I all Guds frykt og ærbarhet. Dette godt og til behag for Gud og vår frelser. Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. For det en Gud og en mellommann mellom Gud og mennesker, menneske Kristus Jesus. Det oppgaven. Og her den gitt til oss alle sammen her. Framfor alle ting. Veldig tydelig beskjed. Så det veien vi må gå for å kunne fylle denne oppgaven. Og da går vi til Hebreerbrevet, det 10. kapittel, vers 20. Vers 19, brødre og søstre, vi har altså i Jesu blod frimodighet til å gå inn i helligdommen. Til den har han innviet for oss en ny og levende vei gjennom forhenget, det hans kjød. Og så har vi en stor prest over Guds hus, så la oss da tre fram med sannferdig hjerte, i troens fulle visshet, med hjertet renset fra en ond samvittighet, og med legeme badet i rent vann. Og så går vi til det 11. kapittel og tar med også der det 6. vers. Men uten tro det umulig å være til behag for Gud. For den som trer fram for Gud, må tro at han til, og at han lønner dem som søker ham. Oppgaven og veien vi må gå til å bygge Guds rike. Og de som kan gjøre det, de jeg vil kalle bønnens folk. Bønnens folk de som forstår kallet, oppgaven og bruker de hjelpemidler som skal til for å nå det målet. Jeg har lest en del nyheter i de senere dagene, og det slått fast at det en bønnevekkelse som går framover verden nå. Tar du en tur til Kina, så sier alle hemmeligheten bak den enorme vekkelsen som går fram i Kina, det bønn. Og en kineser sa forleden dag, jeg har vært i Norge en stund, men i Norge blir ikke bedt. Og han prøvde å sammenligne med det bønnebruset, den intensiteten, det engasjementet, som de kinesiske, mange av dem nyfrelste, og mange av dem også forfulgte kristne, ber om et gjennombrudd for Guds rike i et kommunistisk land. Og det klart, det kan være talt med en klype salt, hva som blir sagt og gjort i mediesammenhenger, men det sies at de kinesiske myndighetene spørrende overfor kristendommens kraft, og spør hva var det som reddet Europa i sin tid da kristendommen gikk fram i Europa. Og vi kan si, går du til historien og spør da det mektige Romerriket brøt fram, og til å begynne med var det forfølgelse av kristne, så forsto de at kristne mennesker har en kraft som samfunnet trenger. Og så gjorde de jo kristendommen til statsreligion. Man kan jo beklage og si at de plukket bort mye, og så ble det den katolske kirke, og mer ble den, skal vi si, tilpasset et verslig mønster. Med mange ting som kom, i tillegg til Guds ord, var det menneskelige tanker og mange seremonier og alt dette. Men la det nå være, de så at den første kristne tid hadde med seg en kraft, som var så sterk at den overvant alt det du kunne måle av materielle verdier. De fikk se under, tegn, mirakler. Mennesker ble forvandlet. Og det samfunn som lå nede i fyll og rus og svir og elendighet og kriminalitet, det ble reist opp til nytt liv. Det den kraften. Det den vi må ha tak i. Og den bønnevekkelsen går fram. Sør-Amerika, der pinsevekkelsen over 20 millioner. De har en dagsavis på 1,5 millioner i opplag, og de har en av de største TV-kanalene som finnes i hele Brasil. som forkynner evangeliet 24 timer. Det nesten sånn at det for langt unna oss, vi får ikke med oss alle nyhetene. Men vekkelsen går fram med stormskritt. Og jeg har truffet folk som ikke pinsevenner, heller meget radikale lutheranere, som har studert pinsevekkelsens vekst i Sør-Amerika, og sier at det oppsiktsvekkende å se hvordan det løfter nasjonen på høyere nivå. Og i de senere dager har jeg begynt å si til meg selv, David, vær stolt av å være en kristen. Vær frimodig i å bekjenne at du en kristen. For det har vært en tid nå hvor det har vært litt sånn forsiktighet. Det ikke verdt å si det. Det ikke verdt å flagge helt ut. Det best å ta det godt med seg. Og det var en periode hvor vi skyndte oss, fikk ungene inn i bilen, kjørte ned i menigheten, var med på alt og hjem igjen. Og ingen visste hvor vi hadde vært. Og ingen ante at vi kom fra en kristen sammenheng. For vi var tause. Men så bestemte vi oss for at det der skal bli slutt på. Så nå prøver vi så godt vi kan å fiske noen. Jeg traff en gammel beboer som var ute, og jeg så at han likte ikke å gå med bikkja. For det vet du, folk, hvis du vil evangelisere mennesker, skal du bare se etter noen som ute med hund. Er det ikke sant? Og jeg får så gode samtaler, og jeg begynner å si, ja, du nydelig hund du har. Det samme hva jeg synes om det, men jeg må jo si det. For de folka som går der, og han gikk der. Ja, så du ute med hunden din, sa jeg. Det ikke min bikkje. Å, det ikke det, sa jeg. Nei, det datteren min. Men hun ber meg gå, så jeg må hjelpe henne litt. Og så kom jeg og tenkte, nå skal jeg benytte anledningen og få litt rann å komme inn på han. Så. Men nå kan ikke jeg sitere det han svarte meg. For det noe av det største banneord som finnes. Så pekte han på og sa at han hadde ikke noe dårlig forhold til skaperen der oppe, men, og så kom det, den kjerka, den hadde han ikke mye til overfor. Men så tenkte jeg, har du virkelig tak i det? At du har et forhold til Gud? Så får ikke det hjelpe om man ikke finner seg helt til rette i det kirkelige landskapet. Og noen uker efterpå, jeg hadde en samtale igjen med han, og jeg syntes det var så interessant å se, han var liksom hentet ut, han hadde vel aldri satt sine bein i kirken. Så hvorfor han skulle være så imot den, forstår jeg ikke. Men det sånn mennesker får en oppfatning. Vi tror at den samme vekkelsen skal bryte løs i Norge også. Det blir bedt mye nå. Bønnedager, bønneuker, bønneaksjoner. Og vi tror at Gud hører bønn. Det blir bedt mye i menigheten her. Det blir bedt i hjemmene. Det legges fram stadig bønneemner. Det sies at 80% av det norske folk sier at de ber. Og det en ganske høy, et høyt tall. Det klart, hvis du da spør, hvordan ditt bønneliv? Eller hvordan ber du? Så vil du få hele spektret av alle slags aktiviteter innenfor forskjellige regioner. Men det får nå være så. I hvert fall viser det seg at 80% av folk har et forhold og en forståelse at det finnes en åndelig verden. Men det skal bare være 20% som kaller seg personlig kristne. Og da har jeg lyst til å si at da det veldig nærliggende å bruke den bølgen av interesse for bønn i evangeliseringsarbeid. For begynner å snakke med folk på det nivå, ikke diskutere kirkepolitikk, ikke diskutere ny eller gammel regjering eller alt det der, som kommer etter hvert, men begynn et annet sted. Begynn på det personlige plan når det gjelder dette med at mennesker trenger noen å henvende seg til og gi evangeliet til nye mennesker. Så spør jeg da, hva så med mitt eget bønneliv? Tør jeg å ta en evaluering? Og så spør jeg, tar jeg 1 minutt i bønn hver dag? Tenk etter om du gjør det. For 1 minutt ganske lang tid. Jeg har lagt merke til, nå har det vært så veldig mye siden 22. juli, så har det vært så mye sånne ett minutt stillhet. Det har blitt det norske folks måte å be på, eller stillhet. Tanke, en stillhet. Men tenk etter. Hvis jeg sa, skal vi ta ett minutt stillhet, så ville noen av dere snart snu på dere og si, nei du, verden og sent klokka går. Det er ikke mye, ett minutt. Hvis jeg utvider min bønneaktivitet og sier, jeg skal be 5 minutter. Jeg tror at det er viktig å ta en evaluering av sin egen åndelige aktivitet. Jeg hadde gleden av for mange år siden å kjenne biskop Bjørn Bue. Han var biskop i Stavanger, men den gangen så var han, da var han sogneprest. Og når han kom til den menigheten, dette var en statskirke, det var en ny bygning, og det så veldig fint ut, og han kom som tidligere sjømannsprest hjem, og sjømannsprester de er som regel mer frie og åpne, vant på å steke vafler og koke kaffe og snakke med folk, i stedet for den mer høytidlige som kommer rett fra kontoret og rett inn i menigheten. Så han var den der typen, positive. Og så så han menigheten, og så tenkte han, her må noe gjøres. Her skal vi ha et bønnekurs. Og han tok det opp i menighetsrådet, og de så på hverandre. Disse fine, flotte forretningsfolka sa, nei, kjære sogneprest, vi er på så mye kurser. Vi farter omkring i arbeidssammenhenger, og så kommer du og sier at da skal vi ha kurs i menigheten om bønn. Ja, men bønn er vel noe vi kan. Vi kan ha vårt fader vår alle sammen i menighetsrådet her. Antageligvis. Vel, så fikk han det med. Og det viste seg første samlingen, da var det sant som han mente. Det finnes ikke bønn. Det var ikke bønnånd. Folk sto der og kikka ned i gulv og kikka litt opp på lamper og bare venta på at den bønnen som ble bedt framme der, tok slutt. Andre gangen forsøkte han seg å spørre én om han kunne be. Det var greit. Tredje gangen var det litt flere. Og når det kurset var over, så var det en bønneånd og en aktivitet som hadde snudd opp ned på den gruppen. Og dette ble kjent i byen, i Gann menighet rundt kirken der i Sandnes. Så ringte det folk på dørklokka og sa, unnskyld, vi har hørt at dere i kirken ber for syke. Kan dere være så snill og be for min slektning? Så var det flere som fikk oppringninger da det spredt seg til nabolaget. Og du vet, når naboen kommer og sier til deg, kan dere være så snill og be for oss? Da er det skjedd noe. Og jeg var der, fellesmøter, full kirke hver eneste kveld. Og når vi kalte fram til nadvær, nei, til alterringen, så kom de. Flere, og han sa, Bjørn Bue, dette har pågått lenge. For etter at vi hadde bedt oss gjennom og følte at vi hadde litt makt med Gud i bønn, så begynte det å røre seg. Da begynte folk å søke Gud. Og jeg har tenkt så mye på det siden, dette med å finne nøkkelen som kan åpne for vekkelse. Det er det det gjelder framfor noe annet. Vi bodde en gang i en blokk i 4. etasje. Og så var Laila ute og hadde glemt å si til meg at nøkkelen ligger under dørmatta. Jeg kommer hjem og er litt ergerlig på at ikke vi fikk ordnet med slik at jeg visste hvor jeg skulle komme inn. Der sto jeg jo med det jeg hadde av varer og kom ikke inn. Men så var jeg så smart, for jeg fikk se at i døra fantes et glass, og det var 6 skruer. Og hvis jeg fikk tatt ut alt det der, så kunne jeg få hånda på innsiden og ta opp døra. Og jeg ringer på hos naboen, får låne skrujern, jeg skrur opp alle skruene. Og sånne skruer er jo litt trege òg, for det er så gamle dører, vet du. Til slutt så fikk jeg dette opp, og åpner. Så sier Laila, ja, men kjære, hvorfor kunne du ikke sett under matta? Jeg sto på løsningen hele tida, hvor jeg strevet og kavet for å få det til. Jeg føler vi gjør det sånn. Vi strever med mye som kanskje ikke så viktig, og så glemmer vi å bøye oss, få tak i nøkkelen og komme inn. Og det var det disiplene kom på da de sa, Herre, lær oss å be. Når de så hvordan Jesus praktiserte bønn, da følte de at dette må vi lære. Og da ga jo Jesus dem den bønnen som vi, det verdens mest misbrukte bønn. Fordi den brukes i alle slags sammenhenger uten at hjertet med. Men det også mange som forstår seg å bruke. Det en fantastisk bønn som Jesus selv ga oss. Så jeg har ikke så veldig mot skrevne bønner, jeg. Vi kan godt lese opp Fader vår. Og vi kan skrive andre typer bønner som mennesker har levd og levd i. Og når jeg tenker på hele salmenes bok, så det faktisk en bønnesalme og lovsangsbok. Hvis du mangler ord, og hvis du har vonde tanker, og du sår, og du lei deg, og du gråter, bare les salmene. For det ikke bare halleluja fra side til side. For jeg har kommet til det at kristenliv mye mer realistisk. Noen ganger kommer tårene, noen ganger kommer smerten, noen ganger kommer fortvilelsen, men også gangene går hen i været, og da det godt med et halleluja. Det veldig bra. Hele apostelens gjerninger viser at utbredelsen av evangeliet skjedde gjennom bønn. 30 ganger fortelles det om at bønn var nøkkelen som utrettet alt i den første tid. Forkynneren Olfert Rikard ber oss understreke med blått der det står om bønn i det nye testamentet, og rødt der det står om den hellige ånd. Da vil fargene snart gå over i fiolett. Det så viktig at vi får sett etter. Det står nesten på hver side, enten bønn eller den hellige ånd. Etter 10 dager ble disiplene døpt i den hellige ånd. Det var 10 dagers bønn. Klokka 9 om morgenen, det var ikke bare en opplevelse av salighet, men ånden kom som selve veilederen inn i et seirende kristenliv. Som Judas oppfordrer i sitt brev, be i den hellige ånd. Det noe mer enn bare å ramse opp noen ord. For det fantastiske at ber du i den hellige ånd, så den hellige ånd bønnens ånd som gir deg ord, tanker, visjoner, som skaper noe nytt i hele din åndelige verden. Og du kjenner, her vil jeg være, for her det et område, et sted hvor Guds herlighet ønsker å vise seg, og så føres det videre til andre mennesker. De ba morgen, som Peter på Garveren sak, tidlig på formiddagen. Det var ved 9-tida på formiddagen, en 9. time, klokka 15 i tempelet helbredet mannen ved den fagre tempelport. Da de senere på dagen kom til andre steder, vi ser for eksempel når evangeliet kommer til Europa, så begynte jo det på et bedested, står i den gamle oversettelsen. For disse evangelistene, Paulus og Silas, de søkte etter et miljø der det kunne være et nedslag. Og de så noen kvinner som holdt på der, og de ba. Og det endte jo med at disse menneskene ble jo frelst, fikk oppleve evangeliet, og så senere på kvelden, når de gikk inn i byen og ble forhindret og rammet, eller skal vi si forfulgt av en besatt, som Paulus løste ut ifra hele den situasjonen, så endte det med at de ble arrestert og kastet i fengsel. Og hva tenkte de når de to satt ved det innerste fangehull, skrudd fast i stokken? Paulus kunne sagt, send beskjed til myndighetene, for jeg en romersk statsborger. De har ikke lov til å arrestere meg. Eller de sa, vi får sette oss til her og håpe det går bra. Men de tok et initiativ. De sa, nå setter vi gang og synger. Og det et av de få steder hvor det står om Paulus og Silas sang duett. Men jeg sikker på det var bra. De sang lovsanger til Herren. Kanskje litt rustne stemme og ikke hadde instrumenter. Men det en som har sagt at de sang lovsanger, og Gud han trampet takten. For ut på kvelden der så ble det rystelser. Det ble noe veldig, så alle dører åpnet seg, og fangevokteren kommer rop inn i nød og roper om frelse. Og der ble det plantet en menighet. Folk, bønnens folk, bygger Guds rike. Ved hjelp av lovsang og bønn og tilbedelse og tålmodighet var de klar. Og så ble det straks noen dager etter plantet en menighet. Du er rik, men vi må frigjøre denne rikdommen. Bønneløshet skyldes manglende kunnskap om bønn. Bibelen er vår bønnebok. Og her lærer du gjennom undervisning om menneskers praksis bønnens vei. Bønn er veien til et rikere kristenliv. Og når jeg står og preker, så preker jeg til meg selv. Og det er som Den hellige ånd sier, David, du som står og preker for en sånn flott menighet, nå må du forsterke ditt bønneliv. Charles Spurgeon, en meget kjent baptistpastor, sa, bønn er den tynne nerven som beveger allmaktens muskler. Var ikke det godt sagt? Det er noen ganger tynne nerver er kraftfulle nok, bare de er i bevegelse mot de muskler som rører seg. Å, et lite nødrop. Tenk at det er så enkelt at om jeg sier bare 'Herre, frels', så blir jeg frelst. Fra død til liv. Er dere enig i det? Er frelsen så enkel? Eller må jeg ha en langt rituale? Og ikke bare det at den lille bønnen er til frelse for meg, så kan det føre til frelse for familien, for slekt, for venner. Ja, vi har mange gode eksempler på hvordan den som blir grepet og tatt, tok imot evangeliet og begynte å bruke bønnens kraft, fikk se store resultater. Jeg tenker på Ludvig og Lise Carlsen, som er ganske nær vår egen tid. 10 000 av mennesker er blitt hjulpet. Fordi det var to søkende mennesker som på et enkelt bedehus og på gulvverket i Eidsvoll knelte ned og ba om frelse. Og det de hadde tenkt å gjøre den dagen etter at de var der, det var å skille seg. For livet var uutholdelig. Men så griper Gud inn. Så blir det frelse. Og så blir det løsning. Og så begynner denne vekkelsen å gå ut til så mange mennesker. Hør nå. Bønn har en dimensjon. Den som ber, rører ved den hånd som styrer verden. Det er en nærkontakt. Resultatet av bønn, vil dere hjelpe meg? Bønn har delt hav i to. La 2 millioner mennesker gå tørrskodd over. Har rullet opp elver i flomtider. Har fått vann til å strømme ut av hardeste klippe. Forsørget en nasjon med mat og helse i 40 år. De manglet ingenting. Og Herren, du snakker om fastlege, har en par millioner pasienter. Ja. Men når han sa 'Jeg er Herren din lege', så kom jo han med forslagene om helsestell. Les igjennom de 5 Mosebøkene og se hvor fantastisk helsestell. Men det er ingen av de sykdommer eller helbredelsesmetoder som de brukte i Egypt, som var bra nok for å bruke for Israel når de var i ørkenen. Gud ga dem nye regler. Og derfor har jeg aldri kritisert Mosebøkene og sagt det er så mye tunge lover der. Det er så mange bud og forskrifter der. Jeg har aldri kritisert det. For en, tenk den, jeg bare snakker om regler og forskrifter vi har. Vi er verdenskjent på avgifter. Det blinker jo når jeg skal ut her. Sannelig kostet det 22 kroner bare for å farve forbi en sånn liten blinkboks. Så det det samme hjem igjen, mer enn det. Og når jeg kommer hjem, så det avgift på avgift. Fyller du bensin, det avgift. Og sannelig kommer også innkrevning for årsavgift på over 2000 kroner. Jo, vi kan dette med regler. Så ikke kom og kritisere Israel. De hadde det fordi at det var helsemessige årsaker. Og når de fulgte alt dette, så gjorde Gud det til at de hadde god helse i de 40 årene. Han stanset solens bane, kvalte flammeskill, stoppet gapet på løver, løste ut fanger og beseiret fiender og befalte en engleskare å gjeste jorden. Dratt en mann opp fra havets dyp og sendt en profet med ildvogner til himmelen. Bønn har stillet stormen og vekket opp døde og helbredet syke. Og i endetidens kaos vil han redde Israel, da han utgyder nådens og bønnens ånd over dem, og en hel nasjon skal bli frelst. Kan jeg få et amen? Det er fantastisk, det bønnemøte som dere tror på. For dere har vært i Israel for ikke lenge siden. Vi tror på dette. At Gud i himmelen lar ting skje. Og når pinsedag var inne, var det ikke bare 3000 som ble frelst, men det økte til 5000, 15000. Man mener det var 20-30000 som var til stede etter hvert i den menighet som vokste opp i Israel og Jerusalem. Fordi de trodde på bønnens kraft. Og så kommer spørsmålet. Ta ut din rett. Når du ber, da kommer du på en innbydelse. Jesus ber deg å komme. Du er frelst gjennom bønn. Om du er her i kveld som ikke har kommet til den erkjennelsen, så kan mirakler skje i ditt liv i kveld. Og jeg er spent. Og det miraklet har skjedd i våre liv, alle vi som sitter her. Og løftet som er gitt deg, bønn er seg selv nok. Den er ikke bare et middel til å oppnå noe annet. Den er selve målet. Foreningen med Gud. Det er Wilfred Stinnesen som sier dette. Nå må jeg prøve å gå litt til avslutning her. Jeg tenkte på det å begynne å praktisere bønn. For det første så er lønnkammeret den bønneplassen som vi er bedt å komme til. Og lønnkammer er et gammelt ord. Det er jo ikke det som finnes lenger. Det var det rommet der man gjemte alle på alle verdier og rikdommer. Så et lønnlig rom. Og noen kaller det kammerset i gamle hus. Det var et kammers, det var liksom et lite rom hvor det var godt å være for seg selv. Lønnkammeret kan du ha her. Midt i møtet i dag. Du kan ta ditt lønnkammer du setter ut i bilen. Din lønnkammer kan du ha med deg. Hvor du enn er. Fordi det er jo så fantastisk. Og jeg tenkte på dette med korte bønner. Det noen som sier at det blir ikke noe av mitt bønneliv, fordi at jeg har ikke tid til å be. Men vet du kan ha veldig korte bønner. Det som jeg sa, Herre frels. Gud, vær meg synder nådig. Noe så kort. Og nå skal jeg komme med et forslag. Du som lever i en sånn tidsklemme. Dette er veldig praktisk. Tidsklemme er jo det at vi har jo ikke tid til det som er viktigst, fordi alt annet stjeler tiden vår. Men hør nå. Er du klar over at du i løpet av ditt liv har brukt 6 måneder ved trafikklys. Jeg blir så irritert når jeg venter bare 2 minutter. Men i løpet av livet er det 6 måneder. Du har brukt 8 måneder for å åpne post. Det blir nok lettere nå, for nå er det snart ikke post som sendes ut lenger, men det var en gang det. Du bruker 6 måneder til å lete etter det du ikke finner igjen. Det er det verste. 5 år kommer du til å stå i kø. Bruk korte bønner. Si neste gang når du kommer og står foran trafikklyset og venter på å komme gjennom, tar du en kort bønn. Så det klart. Og når du står i kø, det jo noe vi gjør nesten hver eneste dag, vi som bor i området her, i Oslo-området, inn mot kassa-apparatet. Begynn å be for den stakkars kassadama som sitter der. Det noen sånne kassadamer her, som sitter og ekspederer i for kjøpesentrene? Det ingen sånne folk her. Jeg ser etter noen som, for det er så veldig smilende, de som sitter sånn. Men jeg har bestemt meg for, når jeg kommer på det, be for den stakkaren som sitter der, at hun må renne rett. For det så leit når du gjør opp kassa om kvelden at det mangler noe. Bruk alle disse mulighetene. Korte bønner. Fyll dem med noe. For vi kan seire over denne tidsklemma. Ingen må komme og si «Jeg har dessverre ikke tid til å be om morgenen». For det noen som, jeg vet, har tatt sånne beslutninger og sagt at «Nei, nå skal jeg stå opp en halv time før». Og så det et be-menneske som sliter veldig med å komme opp den halvtimen man egentlig burde, og så skulle man til og med prøve en halvtime før det. Så skal man på bad, og skal man stelle seg, og det ene og det andre. Men du får preke, be litt i dusjen, da. Ta litt i tunger i dusjen. Men det er ikke så lett å få til alle sånne ting, men det går an å rydde vei. Og jeg er sikker på, venner, at om vi løftet dette med bønn sterkere og viktigere opp, så ville det være med på å skape noe som kommer til å gi resultater. Det andre for eksempel dette med bønn i vennekretsen. Vi prøver så langt det mulig når vi har et selskap, og det rett som når vi treffer samme venner. Altid å avslutte med bønn. Der også føler jeg det en ubrutt mark. Nå har jeg vet jeg ikke hvordan det med dere. Det sånn at når dere ferdige og skal gå hjem, så har dere en herlig bønnestund, så det tar ut tida litt over data? Eller blir det sånn at nei, det ble ikke noe tid til det? Det var så mye annet vi måtte snakke om. Ja, jeg bare kaster fram tanken. Jeg tenker på, vi har begynt med det hjemme hos oss. Vi får et blad som heter Korsets Seier. Og der så jeg en annonse fra møtet her. Og der ser jeg hver uke. Da bretter vi ut, og så sier vi, kjære Gud, velsign alle disse menighetene. Nå skal de samles i helgen. Nå skal det prekes, nå skal det synges, nå skal det bli bønn. Nå skal folk bli frelst, og så videre, og så videre. Velsign disse, alle disse menighetene. Går det å tenke sånn? Men det går an å tenke lenger. Tenk på kristenlivet i det hele tatt. Be for, som vi sa i teksten her, be for konger, alle som i høy verdighet. Vi skal be for det partiet som vi liker minst, og vi skal be for de politikere som vi ikke liker å se på TV. For vi synes ikke de helt foredrar den politikken de har. Fremfor alle ting, be for konger og for alle som i høy stilling. Du vet, vi kan bli så egoistisk og sentrert om oss selv. Og nå skal jeg fortelle en liten historie som handler litt om det, for det mange år siden, for å si det mange år siden da. Så det var en liten pinsemenighet som hadde årsmøte, og så kom det opp spørsmål. Hvem skal ha lokalet vårt når Jesus kommer igjen? Og det spredte seg, de så på hverandre, så kom det opp en hånd. Vi kan testamentere dette Frelsesarmeen. Det var ikke store sjanser. Men vi blir veldig fort oss selv nok. Jeg mener utvid. La oss begynne å be for muslimene. La oss be for de som fanget opp av alternative livssyn og medisinering og alt det merkelige som skjer nå i disse messene. La oss begynne å be for alle mennesker. Og den dagen jeg begynner å be for alle mennesker, da må jeg også be for den jeg ikke liker. Og da gjør det noe med meg. Og det som skjer med meg, det at jeg må begynne å like det mennesket. For det går ikke an at jeg som frelst har noen jeg ikke tåler. Det ikke sikkert vi har like stor antipati-sympati. Det kan variere litt. Noen liker vi bedre enn andre. Det det menneskelige. Men å komme i et forhold til å si at her det mennesker som ikke jeg i det hele tatt tåler, det motsatt, og jeg holder på å si det en slags åndelig antisemitisme. Hva det som plager verden i forhold til jødene? Antisemitismen en pest som har forfulgt jødene til alle tider, for vi liker dem ikke. For det kan ikke være noe annet. De jo penere enn oss. De dyktigere enn oss. De mer kunnskap enn oss. Det alt, kan vi si, pluss for jøder. Men de skal utryddes. Og de skal ikke få lov til å leve i sitt land som de har kommet hjem til. De truer jo hver eneste uke ledere i de arabiske land at dette folket skal slettes med jorda. Men hvis den antisemitismen sprer seg inn og sier «Jeg tåler ikke det mennesket», da trenger jeg å gå og gjøre opp. Og jeg hadde en veldig rar opplevelse med det der. Kommer for meg nå. Jeg nesten sånn at jeg har tenkt mange ganger på hvorfor gjorde jeg det. Jeg kan fortelle hvis ikke dere sier det veldig til mange andre her. Det litt personlig. Vi vokste opp. Min far var forstander. Flott familie, forstander familie. Og så hadde vi en nabo. Der i den naboen var det en gutt som var samme alder som meg. Og vi var ikke helt sånn matchet så godt hverandre, så det ble loe etter annet som gjorde at faren til gutten, han tålte ikke meg. Gang på gang så kom han og tok meg fatt. Og jeg var så redd for han, denne faren, at jeg skalv når jeg så han. Det var veldig anspent naboforhold. Det var meg. Det var ikke sånn overfor foreldre og alle de andre, men det var etter annet. Så ble jeg 15 år. Og jeg var veldig søkende. Jeg gikk på møter i Evangelius i Porsgrunn, der vi vokste opp. Og så ble det forkynt om et hellig liv. Og bønn og et hellig liv jo veldig nær knyttet sammen. Så sa predikanten, du må gjøre opp hvis du har imot noen. Og det slo i meg. Ja, men, Jesus, jeg uskyldig. Jeg har ikke ment noe. Og så fant jeg det der ordet av Jesus, som sier at hvis du bærer fram et offer, og du kommer i hu at noen har imot deg, da skal du gå og gjøre opp det. Og så slo det meg. Nei, det du, David, som må ta initiativet. 15 år, gikk jeg til naboen. Rev av meg lua og står der midt på kjøkkengulvet. Der sitter han og henne. Og jeg følte jeg var nesten som i rettsak. Jeg bare kommet, jeg sa jeg, for å be om tilgivelse. For det som har skjedd, at du har vært så sint på meg. Og så fikk jeg da tilgivelse. Men den som hoppet og spratt nedover veien etterpå, jublende glad, det var meg. Det var falt en byrde av. Og ikke lenge etter det så opplevde jeg en åndsdåp. Og den var så kraftig at det var som om, akkurat som du ser en kokende gryte står på plata sånn og rister. Jeg er glad ikke dere var der, for jeg tedde meg meget usømmelig. Men det som var det store, det var jeg opplevde en kraft. Og jeg har tenkt på noen ganger siden dette med helliggjørelse. Det bør ikke være de store ting, men det noe som plutselig samvittigheten kommer med. Og jeg tror at det noe med hindringer i vårt bønneliv. Og jeg så fortvilet, og jeg sier, Gud, vi trenger å få mer bekreftelser på våre bønner. Jeg ønsker å se flere bønnesvar. Jeg ønsker å oppleve enda mer av den kraften som du har. Men det noe som heter i bønnesammenhenger at Gud noen ganger har tid å drøye litt med svaret. Så når vi har bedt, så skal vi bare forvente at svaret kommer. Men skulle det være noe som dukker opp av ting, så kjente jeg, dette må jeg gjøre opp. Og jeg har hatt flere sånne opplevelser, men jeg tør ikke å fortelle flere, for da lurer jeg hvertfall predikanter har her. Sånne hellighetsopplevelser som har gjort noe med meg. Men jeg står ikke her og sier at jeg er et hellig menneske. Trenger Guds nåde hver eneste dag. Men noen ganger er det som om Herren peker på ting for at det åndelige livet skal vokse. Dette er kanskje gresk i vår tid å snakke om sånne ting. Men jeg tror at Gud skal hjelpe oss til at bønn blir noe mer enn noen ord. Og jeg har stått i bønnemøter hvor lange bønner har vært så slitsomt. Jeg har stått på ett bein og hvilt på et annet bein og har helst lyst bare å sette meg rett ned. For det fantes ikke ånd og kraft. Men andre ganger har bønn løftet, og du har kjent himmelen har vært der med sin åpenbaring og sin herlighet. Dere venner, nå må jeg slutte. Nå må jeg slutte. Jeg vil bare si at vi trenger å forsterke. Dette gjelder ektefeller, menighet, det gjelder våre sosiale rammer, alt det vi har. Jeg tenker på barn og foreldre. Vi har den praksisen, Laila og jeg. Og det syns jeg er veldig godt. Vi nevner alle barn, svigerbarn og barnebarn ved navn. Tar dem alle med. Så sier vi noen ganger, hvis vi ber morgen og kveld, har vi disse andaktene. Så sier jeg til Laila, vi bør ikke nevne navnet hver gang. For Gud er vel ikke så glemsom at han glemmer. Men jeg og vi trenger å minne. Vi har tre barn. Tre svigerbarn og åtte barnebarn og ha det for deg selv, vi venter den niende barnebarn. Så det gleder vi oss over. Og så venter vi et oldebarn. Det er noe veldig vekst i den Østby-familien. Dere venner, vi skal inn i dette. Sara, den trosterke mor i historien, oppdro Isak. Mose foreldre våget å redde et barn som var tiltenkt abort, og våget sitt liv for å redde Moses, dratt opp av vannet, som er den største statsleder som verden noen gang har sett. Hanna, som du bare husker som moren som gråt, ba om en sønn som hun ville gi tilbake til Israel. Og hun fødte Samuel, en av de store profeter i Det gamle testamentet. Elisabeth, som ble gravid gammel, og sammen med sin mann, Zakarias, vokste det opp. Den siste av profetene som står i skillelinje mellom Det gamle og Nye testamentet. Johannes. Det var i bønnens ånd. Maria, som fulgte Jesus fra fødsel og til graven, løftet sønnen sin på bønnens vinger og ga Jesus den kraft han skulle og trengte. Daniel og hans venner gikk inn i Babels forvirring. Et lite bønnefellesskap. Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, fire unge gutter, dannet en bønnefellesskap. Og de ba løs det store drømmesynet som handler om fire store verdensriker. Og som ba i tre uker i bønn og faste, til Gud åpenbarte seg foran, hvor han fikk se menneskesønnen komme på himmelens skyer. Og som fikk forløst profetien om 70 års venting, så skal Isak være tilbake til sitt land. Unge Daniel sto 14 år gammel foran Nebukadnesar og profeterer. Å, det griper meg når jeg tenker på disse bønnemenneskene som Bibelen er full av, og som skal inspirere oss. Vi tror på det. Hans Nilsen Hauge, han var leder av en bønnevekkelse. Metodismen med den hellige klubben Där vi vet att Wesley och Whitfield fick lov till att se hela England. Och nu tränger England en ny väckelse. Hela engelska samfund synker stadigt ned i mer och mer eländighet. Speciellt i underklassen. Då Hudson Taylor, Kinas stora apostel, mötte George Müller. Som drev ett barnhem med 8000 barn. Med foldade händer. Och fick mat och klär och allt vad de behövde i årevis. Han säger till sin kära vän Hudson Taylor: ska du vinna Kina, må du gå bönnevägen. Och det heter om Hudson Taylor att solen gick aldrig upp över Kina utan att finna Hudson Taylor i bön på knä. Är det något rart i att idag är det 50, 60, 70, 100. Vi vet inte hur många kristna miljoner det är i Kina. Men det spränger alla gränser. Tror vi på den åldre världen? Det gör vi. Det gör vi. Vi prövar bönevägen. Och så har vi frimodighet. Så säger du: ja, dessa bönnekämpande. Du har frimodighet. Det är inte egentligen slik fatt att vi måste ha en slags värdighet, för den värdigheten har vi hos Jesus. Han är den som öppnar de stängda dörrarna, för dörren är öppen. Ska vi be? Herre Jesus, vi prisar dig. Halleluja. Halleluja. Där du sitter, bara öppna dina händer som ett kar och säg: Herre, fyll alla mina behov till att bli en av dem som får bära fram en ny väckelsestid över detta land. Vi ropar till dig, Herre, och vi trer fram för nådens trone i denna stund för att finna nåde till hjälp i rätt tid. Välsign denna menighet med kraft, med nåde. Välsign med nya själar som kommer. Välsign den flotta flocken med barn och ungdom. Vi ber dig, Herre Jesus, la den stå som ett skinnande ljus i detta närmiljö och med en verksamhet som sträcker sig längre. Herre, vi ber, kom du med din nåde och så styrker du varje enkelt en av oss in i ett djupare fällskap. För vi ska inte bara välsignas för eget bruk, men vi ska vara med och bygga ditt rike. Och ditt rike trängs att byggas. Och så ger du visioner, drömmer, uppenbaringar. Du ger det vi behöver. I Jesu Kristi namn, och allt folket svarte: amen.